Abanyagalati umutwe wa gatanu. Ni nako Kristo yadukuye mu buja kugira ngo twishyire twizane. Nuko rero muhagarare kigabo, mwirinde mudasubira mu buja. Nimunyumve, yewe Pawulo ndabivuga nkomeje, nimwemeza gukebwa, Kristo ntacyo azaba bamariye. Nanone kandi ndabamenyesha ko umuntu wese wiyemeza gukebwa aba niyemeje kumvira amategeko yose yava akagera. Mwebwe rero abashaka kugirwa intungane imbere y'Imana mwitwaje kumvira amategeko, muba mwitandukanyije na Kristo, bityo mukaba mwivukije ubuntu bw'Imana. Kugirwa intungane imbere y'Imana bidutera gutegereza ibyo twiringiye kuzabona, tubikesha kwizera Kristo, tubishobojwe na Mwuka. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ari ugukebwa, ari ukudakebwa, byose ntacyo bimaze. Igifite akamaro ni ukwizera kugaragazwa n'ibikorwa by'urukundo. Ko mwateraga imbere neza, none se ninde wababangamiye akabatesha gukurikiza ukuri? Iyo rukuruzi nituruka ku Mana ibahamagara. N'ubundi bavuga ko
agasemburo gake gatubura ifu yose.
Yewe niringiye Nyagasani ku bwanyu, anyemeza ko mutazafata undi mugambi. Nyamara ubatera imidugararo uwo ari we wese, Imana izamuhana. Nahoge rero bavandimwe, bibaye ari ukuri ko nyamamaza ibyerekeye umuhango wo gukebwa, naba se kandi ngitoterezwa iki? Ari uko bimeze, umusaraba wa Kristo namamaza ntawe waba ukibangamiye. Iyaba abo babatera imidugararo bari bishahuye bikarangira. Naho mwe bavandimwe, Imana yabahamagariye kwishyira mukizana. Nyamara uko kwishyira mukizana, ntimukwiye kubigira urwitwazo rwo gukora ibyo kamere yanyu irarikiye, ahubwo buri wese akorere mugenzi we abitewe n'urukundo. Koko rero amategeko yose abumbiye muri iri rimwe ngo
ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
Ariko nimuryana mugacagagurana, mwirinde naho ubundi mwamarana. Reka mbabwire, nimureke Mwuka w'Imana abayobore, bityo ntimuzaba mugikora ibyo kamere yanyu irarikira. Kamere y'umuntu yifuza ibyo Mwuka yanga, Mwuka nawe akifuza ibyo kamere yanga. Ni ibintu bibiri bihabanye ku buryo mutakora ibyo mwishakiye. Naho niba muyoborwa na Mwuka, ntabwo muba mukigengwa n'amategeko. Dore ibibi kamere y'umuntu imukoresha: gusambana, kwiyandarika n'ubwomanzi, gusenga ibigirwamana no kuroga, kwangana, amakimbirane, gufuha, kurakara no gutera amahane, kwitandukanya n'abandi no kwicamo ibice, ishyari, ubusinzi, umurengwe n'ibindi bisa bityo. Nk'uko nigeze kubibabwira, nanone ndabamenyesha hakiri kare ko abakora bene ibyo nta munani bazahabwa mu bwami bw'Imana. Nyamara imbuto ziva kuri Mwuka nizi: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, imico myiza, kudahemuka, kugwa neza no kumenya kwifata. Bene ibyo nta mategeko abibuza. Aba Kristo Yesu babambye kamere yabo ku musaraba hamwe n'ingeso mbi zayo n'irari ryayo. Niba ari Mwuka uduha ubugingo, nitureke tuyobore, ntitukaba birasi, ahubwo twirinde kurakaranya no kugirirana ishyari.